Krásné dobré odpoledne všem. Včera jsme se podívali do historie na různé nerealizované projekty kosmických lodí, které se dostaly do nějaké fáze a pak jim nebylo dopřáno stát se realitou. Dnes se podíváme na projekt, který se realitou stal, který to štěstí měl, který je realitou a který realitou ještě pár let bude. Na projekt, který známe pod názvem Hubbleův kosmický teleskop. Na projekt observatoře, která vlastně dnes je podepsána pod 40% všech vědeckých objevů, které NASA učiní. To znamená, že by se na jedné straně dalo říct, že za málo peněz je hodně muziky, že vlastně jedna jediná družice, jedna jediná observatoř je podepsána pod 40% vědeckých úspěchů NASA. Na druhé straně Hubbleův kosmický teleskop je často kritizován za ty ohromné náklady, které do něj byly investovány, protože jeho cena je minimálně stonásobně vyšší než cena srovnatelné pozemní observatoře. Na druhé straně má své výhody, pochopitelně. K tomu se ještě dostaneme. První nápad posadit kosmický teleskop, nebo vůbec teleskop, dalekohled, na palubu rakety vznikl v roce 1923, kdy Hermann Oberth přišel v knize Die Rakete zu der Planetenraumen, rakety do kosmického prostoru, nebo do planetárního prostoru, pardon, tak přišel s námětem nápadem vyslat na raketě teleskop astronomický, dalekohled astronomický, ale on v té knize nenapsal, proč by tak mělo být učiněno. Čili často je uváděno, že otcem kosmického teleskopu je až Lyman Spitzer, který v roce 1946 přišel s přednáškou, ve které prosazoval postavit ve vesmíru hvězdárnu. Samozřejmě, že tím měl na mysli kosmický teleskop, tady jenom zajímavé prostě ta terminologie, která byla tehdy používaná, protože se prostě hledala terminologii, která by byla pak obecně užívaná dále. On argumentoval dvěma zásadními důvody. První důvod byla odstranění rušivých vlivů atmosféry. Víme, že atmosféra mihota, hýbe se, je znečištěna a tak dále. O světelném znečištění tehdy ještě řeč nebyla, ale byl to jeden z těch dvou hlavních důvodů, právě ono mihotání, ona nestabilita atmosféry, která blokuje kvalitní pozorování z zemského povrchu. Druhým důvodem bylo blokování infračerveného a ultrafialového záření hvězd, slunce a dalších kosmických objektů tady zemskou atmosférou. To znamená, že kosmický teleskop by něco podobného mohl provádět podobná měření, která ze Země možná nejsou. Přitom už v roce 1945 vlastně bychom mohli prohlásit, že ta kosmická teleskopie začala, kdy na palubě raket, ukořistěné nacistické rakety V2 byla na práh vesmíru vyslána sonda nebo sondážní zařízení, které provedlo první spektroskopické snímky Slunce. Takže vlastně už to v roce 1945 bychom mohli hledat ty prvopočátky kosmických teleskopů. No ale Lyman Spitzer byl považovaný a je považovaný vlastně za otce kosmického teleskopu. Když se pak do vesmíru vydali první družice, tak Lyman Spitzer v roce 1962 začal velmi intenzivně lobovat za prosazení a realizaci svého kosmického plánu. V roce 1965 ho Americká národní akademie věd jmenovala předsedou komise, která měla hodnotit nebo která měla navrhnout vědecký program pro případný kosmický teleskop, a v 70. letech se do toho projektu opět zapojil. Takže opravdu on tam zanechal velmi významnou a výraznou stopu. V roce 1962 se do vesmíru dostali první dva kosmické teleskopy. Byl to skutečně ohromný zájem dostat na oběžnou dráhu tělesa, která by pozorovala ve spektrálních oblastech, které jsou tady ze zemského povrchu nepozorovatelné, neviditelné. To je to infračervené ultrafialové světlo. První dva teleskopy byly vyslány v roce 1962 Orbiting Solar Observatory a do Ariel, družice, kterou dostavila Velká Británie. Obě dvě tělesa se zaměřovala na sledování slunce, slunečního záření. V roce 1966 byla vyslána do vesmíru tato observatoř, Orbiting Astronomical Observatory, oběžná astronomická observatoř. Celý projekt se skončil krachem, selhaly jí baterie, vinou elektrického zkratu, a po třech dnech se družice odmlčela. V roce 1968 ale byla na startu nachystána družice OAO, Orbiting Astronomical Observatory, s pořadovým číslem 2, a ta začala předávat neuvěřitelné, úžasné výsledky. Zatímco první družice pracovala na místo zamýšleného jednoho roku pouhé 3 dny, druhá družice na místo jednoho roku pracovala 4 roky a astronomové celého světa byli absolutně nadšení. Získali úplně nové informace, úplně nový pohled na svět, úplně nový pohled na vesmír a v té době se nesmírně silně rozmohlo právě to hnutí, dejte nám takovouto hračku ještě jednu, ještě lepší, ještě radostnější, my chceme pozorovat vesmír přímo z vesmíru. Když se hledalo, to jsem tady zmiňoval už včera trošičku, využití Apolla, té techniky, která byla vyvinuta, ať to byly lunární moduly, ať to byly velitelské moduly, ať šlo o rakety z rodiny Saturn, tak se hledalo využití ve všech možných podobách. Těch projektů bychom mohli jmenovat desítky, o kterých se uvažovalo, a byly jich i desítky, o kterých se uvažovalo vážně, čili které byly zařazené do nějakého plánu, do výhledových rozpočtů a podobně. Namátkou jmenujeme mohutné 20-30 tunové sondy, které by letěly k Marsu, sondy, které by se vydaly třeba k nejbližším hvězdám. Skutečně existovaly takové plány, kdy raketa Saturn 5 v mnohastupňové variantě by postupně urychlila sondičku, která by měla hmotnost několik málo kilogramů v konečném důsledku, ale urychlila by ji tak, že by v nějakém rozumném čase, v časovém horizontu, řekněme, příštích 40 let dosáhla těch nejbližších hvězd. Byly to možná trošku šílené plány, ale byly. Nicméně byly tady i nešílené plány, jako plán na Large Orbiting Telescope nebo Large Space Telescope, který vznikl v roce 1968 a představoval 90-tunový kosmický teleskop. Kosmický teleskop se zrcadlem o průměru 3 metry. Který by byl realizován, nebo ten plán z roku 68 hovořil o tom, že raketa Saturn 5 tento teleskop vynese do vesmíru v roce 1979. A tehdy se uvažovalo a počítalo s tím, jsem to již včera, že by byl ten teleskop pravidelně udržován a opravován a vlastně zajišťován jeho základní servis pomocí kosmických lodí Apollo. Důvody byly dva. První důvod byly právě ty plánované opravy. Počítalo se s tím, že ten teleskop může mít různé rozličné problémy, že bude velmi drahý, ale také zase na druhé straně velmi kvalitní, co se dodávaný výsledku týká, tak se hold počítalo s tím, že ten teleskop bude potřeba čas od času opravovat. A tato vlastnost, která byla vlastně vymyšlena v roce 68 u kosmického teleskopu, tak jak víme, zůstala nakonec u Hubbleova kosmického teleskopu a naposledy byla využita v letošním roce. Čili toto je vlastnost, se kterou přišli Američané už v roce 1968. Druhý důvod byl ten, že se počítalo s potřebou výměny filmového materiálu. Bylo to v roce 68, kdy přenosová technika, digitalizace, to všechno bylo v plenkách. A k čemu vám je snímek, který uděláte s fantastickým rozlišením, když ho pak neumíte dostat na zemi? Takže se počítalo s tím, že hold bude potřeba jednou za několik měsíců kazety s neexponovanými filmy výjmout z teleskopu a zase do teleskopu dodat čerstvé kazety na další snímkování, na další pozorování. Tento projekt po velice drastické redukci a ořezávání Apolla nebyl schválen k realizaci, ale plamínek už byl zažehnut. V roce 1970 NASA začala uvažovat o velkém kosmickém teleskopu, Large Space Telescope. Což už byl vlastně takový ten první krůček Hubble. Souviselo to mimo jiné s tím, že v té době už se startoval vývoj raketoplánu. NASA už hledala prostě propozice, hledala nějakou koncepci a právě raketoplán nabízel tu možnost, která byla vymýšlena už v roce 68, to znamená pravidelnou údržbu tohoto zařízení, pravidelnou údržbu kosmického teleskopu. V roce 1970 byly ustanoveny v rámci NASA dva poradní výbory. První výbor měl řešit technické záležitosti kosmického teleskopu. Jak bude vypadat, jak bude fungovat, jak bude organizován a tak dále. Druhý výbor měl na starosti jeho vědecké zázemí. Prostě na co by se měl zaměřovat, jaké by bylo přístrojové vybavení a podobně. Čili v roce 1970 se ty práce pomalu začínají rozbíhat, byť je cíl stále ještě v nedohlednu. byla definována soustava optická teleskopu a tak dále. Znovu opakuji, počítal se stále s teleskopem o průměru 3 metry, startem někdy kolem toho roku 1979, protože raketoplán měl létat v té době od roku tak 76-77. Dokonce ten teleskop byl navržený od roku 75 do rozpočtu NASA, vývoj měl trvat 4 až 5 let a měl následovat start. Jenomže americká ekonomika se ocitla už tradičně v krizi. Prezident Gerald Ford musel v roce 1974 škrtat v rozpočtu, kde se dalo. Padaly hlavy, padaly kolonky, prostě škrtalo se, no a samozřejmě, že nějaký teleskop, který už v té době prošel několika slyšeními v kongresu a nebyl přijímán nadšeně, vůbec, naopak, kongresmenu se nelíbilo, že už ty jeho pořizovací náklady měly být značně vysoké ve srovnání s klasickými pozemními observatořemi. Chtěli ten skutečně nějaký výraznější hmatatelný přínos. Nějaké mihotání hvězdiček je moc nezajímalo. To infračervené ultrafialové záření budiš, ale na to nepotřebujete, milí vydátoři, těch požadovaných 400 milionů dolarů přece. To se dá pořídit se výrazně levnější observatoří. Takže ten teleskop byl od začátku takové nechtěné dítě trošičku. Takže šel na špalek v roce 74, prostě byl vyškrtnut bez milosti. Vzbudilo to velkou nevoli v americké vědecké komunitě. Trošku mě to připomíná situaci z před několika let, že v roce 2004, když se zrušila poslední servisní mise teleskopu. Vědci si tehdy opravdu v rámci velké kampaně vydupali obnovu procesu, by se dalo říct. Chodili za senátory, za kongresmeny, lobovali, sbírali podpisy pod veřejné petice, pod petice a podobně. A skutečně se rozpočet podařilo obnovit, ale v poloviční výši. Kongres Spojených států prohlásil, že ten teleskop uvolní jenom polovinu těch původně požadovaných prostředků. Mělo to být, já jsem to řekl špatně, ne 400 milionů, ale 800 milionů dolarů. Takže rozpočet NASA měl být na teleskop ve výši 400 milionů dolarů. Takže se muselo někde škrtat, ten projekt se musel upravovat. První úpravou bylo, že se zmenšilo zrcadlo. Z plánovaného průměru 3 metry poklesl průměr na 2,4 metru. Došlo ke zrušení testovací mise. Předtím, než by se vydal do vesmíru teleskop s tím vlastně ostrý pracovní operační teleskop, tak měla následovat taková průkopnická testovací mise s malým teleskopem o průměru 70 cm, 0,7 metru. Tato testovací mise byla zrušena. Dále se podařilo snížit finanční potřebu o prostředky tím, že se do projektu zapojila Evropská kosmická agentura. Podíl ESA byl mimo jiné v tom, že ESA slíbila dodat jeden z vědeckých přístrojů, z těch celkem 4, které měly být na teleskopu, slíbila dodat sluneční baterie pro kosmický teleskop a slíbila platit personál nebo část personálu ve vědeckém středisku v Baltimoru, odkud měl být program a let teleskopu řízen. Takže ESA slíbila v podstatě financovat část nákladů, na oplátku za to dostala k dispozici 15% pozorovacího času na teleskopu. Takže v roce 1979 dochází k uvolnění prvních finančních prostředků, bylo to tuším 38 milionů dolarů, čili asi desetina požadovaného rozpočtu na vývoj teleskopu s tím, že plánovaným datem startu byl rok 1983. Extrémně optimistické datum. Na konci 70. let začínají práce na kosmickém teleskopu. To zrcadlo, které, nebo nejtěžší prací bylo vytvoření zrcadla. I když tam na celém teleskopu bylo mnohem víc technických a technologických výzev. Namátkou jmenuje třeba konstrukci toho teleskopu, která musela být vytvořena tak, aby co nejméně trpěla neustálým ohříváním a ochlazováním při přeletech z osvícené do neosvícenou stranu Země. Takže ta konstrukce teleskopu musela být pečlivě odstíněna, upravena, aby se teleskop neroztáhl, protože samozřejmě každé posunutí o desetinu milimetru tu optickou soustavu lidově řešeno rozdrbe, že? Pochopitelně. Takže tam bylo spousta technických výzev, ta vlastní konstrukce teleskopu, její cena se prodražila asi o 30%, zrcadlo se v konečném důsledku prodražilo několikanásobně, když se začalo brousit. Obvykle se zrcadla pro teleskop systému Cassegrain brousí s přesností na 1/10 vlnové délky světla. Ale v tomto případě se brousilo ten jeho povrch s přesností na 1/65 vlnové délky světla. To znamená s přesností asi 10 nanometrů. Pro vaši představu, kdybychom srovnali povrch Evropy se stejnou přesností, kdybychom ho zbrousili úplně stejně přesně, tak by nejvyšší kopec měl výšku asi 2 nebo 3 cm. Takže opravdu šlo o nejlépe vyleštěnou plochu v historii lidstva, jakou se kdy podařilo srovnat, jakou se kdy podařilo vyleštit. Ale pozor, daní za tady tuto optimalizaci nebo za to, že ten teleskop mohl sledovat ve viditelném spektru v infračerveném i ultrafialovém, bylo to, že taková ta univerzálnost se podepsala na možnostech pozorování infračerveném spektru, protože ten teleskop, nebo respektive to jeho zrcadlo, je potřeba udržovat při stále teplotě. To zrcadlo je prvele zahřívané pomocí vyhřívačů na 15 stupňů Celsia, což velmi omezuje pozorování v infračerveném spektru. Kdyby to zrcadlo takto zahřívané nebylo, tak pochopitelně ty výsledky jsou lepší, ale hold je potřeba hledat nějakou kompromisní variantu v dané chvíli, v daném měřítku. Do souboje o výrobu zrcadla postoupily tři firmy. V podstatě žádné jiné firmy na světě tehdy neuměly udělat podobné zrcadlo. Byly to firmy, které byly hodně prověřené už proto, že vyráběly podobná zrcadla pro armádu, pro Pentagon, pro družice Keyhole. On vlastně zcela upřímně Hubbleův kosmický teleskop je upravená družice řady Keyhole, takže to není zase žádná revoluční novinka, je to v podstatě špionážní družice, která se ale dívá opačným směrem, než drtivá většina špionážních satelitů. Do souboje o ten kontrakt, atraktivní, lukrativní, ale zároveň velmi náročný, to všichni věděli, protože zbroušením toho zrcadla se počítalo, že bude trvat zhruba 3 roky non-stop, se pustily firmy Perkin Elmer, Kodak a iTech. Nakonec zvítězila firma Perkin Elmer, byť už v té době byla kritizována za svůj přístup, za své manažerské postupy, za nedodržování termínu, rozpočtu a kvality, ale hold z nějakého důvodu zvítězila. A to byl ten kámen úrazu, protože firmy Kodak a firma iTech nabídly mimo jiné ve svém kontraktu i to, byla tam kolonka v rozpočtu, že budou sledovány nezávislou druhou nebo třetí stranou, aby byla dodržována kvalita. Tuto záruku, protože ta kvalita musela být skutečně špičková, firma Perkin Elmer tuto záruku nenabízela. Možná proto asi podbila své konkurenty i s tou nejnižší cenovou nabídkou, ale pak nad ní nebyla žádná moc, žádná síla, žádná kontrola a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Šli do souboje tady tyto tři firmy, vyhrála firma Perkin Elmer, ale pozor, brousila se nakonec tři zrcadla. S tím, že jedno bylo hlavní, to dodala firma Perkin Elmer právě, a další dvě firmy brousily pro všechny případy záložní zrcadla, protože to zrcadlo je na kritické cestě kritickým komponentem kosmického teleskopu a existovala nepravděpodobná šance, že jakoukoliv vinou se to hlavní zrcadlo rozbije, špatně vybrousí nebo stane nepoužitelné. A byl by prostě ohromný problém, kdyby najednou nebylo zrcadlo k dispozici a kosmický teleskop by zůstal kvůli absenci té kritické komponenty několik dalších 3 nebo 4 další roky na Zemi. Proto se brousila dvě další zrcadla, která mimochodem všichni víme, neprozrazují nic nového, že zrcadlo firmy Perkin Elmer trpělo sférickou aberací na rozdíl od těch dalších dvou zrcadel, která byla vyrobena a vybroušena absolutně přesně. Firma Perkin Elmer používala novou digitální technologii, kontrole broušení, zatímco obě dvě ostatní firmy používaly staré analogové přístroje, které v té době začaly být považovány za zastaralé. Zrcadlo od Kodaku je dnes k vidění v Washingtonu DC v Národním muzeu letectví a kosmonautiky. Zrcadlo od ITECu slouží, tuším, někde v nějaké arizonské observatoři u jednoho pozemního dalekohledu. Finální zrcadlo mělo tloušťku 2,5 cm, bylo podloženo vlastně jakousi voštinou, jakousi pláství, na sobě má nanesenou odrazovou vrstvu z hliníku o tloušťce 75 nanometrů a ještě ochrannou vrstvu z fluoridu hořčíku o tloušťce 25 nanometrů. Ta slouží jednak jako ochranná vrstva a jednak pro odraz záření v ultrafialovém spektru. Zrcadlo, když bylo dobroušeno, mimochodem v 80. letech vinou technických potíží na straně firmy Perkin Elmer skutečně docházelo k dramatickým odkladům startu, přestože ten start už byl, dalo by se říct, téměř na spadnutí, tak mnohdy každý den byl přidávaný den dalšího odkladu, takže ty práce se nekonečně táhly. Průměrné, řekněme, přidávání odkladu bylo za 3 měsíce jeden měsíc odkladu startu, takže ty práce postupovaly kupředu velmi, velmi pomaličku. Cena Hubbleova kosmické teleskopu, už jsem tady dvakrát naznačil, i s tím, že byla kritizována, původní cena měla být těch 800 milionů dolarů, Kongres Spojených států to nakonec skrouhl na polovinu, prostě buď uděláte teleskop za 400 milionů dolarů, nebo teleskop mít nebudete. Nakonec tedy bylo uvolněno 400 milionů dolarů na výrobu Hubbleova kosmického teleskopu s tím, že do roku 1986 stál teleskop 1,175, čili asi 1,2 miliardy dolarů. V roce 1990 už byla cena uváděna 2,5 miliardy dolarů. V tom už je započítaný i start vyvedení na obžel dráhu a další více náklady. Třeba to skladování po zkáze raketoplánu Challenger, které stálo v případě Hubbleova kosmického teleskopu 9 milionů dolarů měsíčně. Hubbleův kosmický teleskop totiž byl vyrobený právě z důvodu náročnosti té konstrukce a toho, aby se ta konstrukce neroztahovala a nesmrskávala při přeletu z osvětlené na neosvětlenou stranu, tak byl vyrobený z kompozitních materiálů. Kompozity mají své velké výhody, ale mají i svá velká negativa. K těm negativům patří třeba to, že absorbují vlhkost. A byla ohromná obava, že by ty kompozity v podstatě si sebou vzaly do vesmíru vlhkost, která by se následně v tom teleskopu na oběžné dráze začala odpařovat a usazovat třeba na přístrojích a ty by byly vlastně zamlžené, mohlo by to ohrozit elektroniku a podobně. Ten teleskop musel být hodně utěsněný právě z důvodu těch tepelně izolačních vlastností. Proto bylo ten teleskop nutné uskladovat v čisté dusíkové atmosféře, což samozřejmě nepřidalo na ceně a tak dále. Takže to celý ten proces vlastně prodražilo a stížilo. Dosud, a teď to strašně mu záleží na tom, co se do té ceny počítá, se uvádí, že do projektu Hubbleova kosmického teleskopu bylo uvolněno 6 až 8 miliard dolarů. Strašně mu záleží na tom, jak rozpočítáte cenu jednoho startu raketoplánu, která se velmi, velmi špatně určuje, protože prostě není jasné, co se do ní má určit, co jsou přímé náklady, jestli budete počítat jenom přímé náklady na start, které jsou velmi nízké, které se pohybují někde mezi 2 až 4 miliony dolarů, nebo budete počítat prostě celkové i fixní výdaje na program raketoplánu, které jsou ročně, ať létáte nebo nelétáte kolem 2 až 4 miliard dolarů, nebo tam rozpočítáte i cenu za vývoj a tak dále. Takže ta cena za teleskop hodně plave na vodě, prostě nedá se úplně absolutně přesně vyčíslit. Kromě toho do teleskopu, kromě Spojených států, vložila ještě Evropská kosmická agentura v průběhu uplynulých 10 let asi 800 milionů euro. Jak už jsem říkal, vědeckým řízením a plánování operací kosmického teleskopu byl pověřený institut v Baltimoreu, Space Telescope Science Institute, který vlastně je zajišťován jak americkou stranou, tak částečně evropským personálem. Tento institut přijímá každý rok vlastně, nebo rozplánovává pracovní a pozorovací čas teleskopu na jeden rok dopředu. Každý rok přijímá z celého světa bez jakéhokoliv omezení vědeckých institucí, národností, vašich mateřských zemí, prostě bez jakéhokoliv omezení od kohokoliv přijímá náměty a nápady na pozorování. Tyto náměty jsou pak následně rozdělovány, hodnoceny, vybírány z nich ty nejlepší, nejzajímavější, nejpřínosnější a tak dále. Ta pozorovací kapacita, ten teleskop pozoruje 24 hodin denně, non-stop. S tím, že ta jeho pozorovací kapacita je požadována 6 až 9 násobně, čili asi každý 6. až 9. návrh, nebo každému 6. až 9. návrhu je možné vyhovět. Na pozorování pak mají různou prioritu. Nejzákladnější, nejdůležitější jsou tzv. General Observations. Hlavní pozorování. To jsou prostě ty nejdůležitější události, což jsou unikátní události, se kterým třeba dochází jednou za určitý čas. Vyspát komety Shoemaker-Levy na planetu Jupiter a podobně. Prostě to má absolutní prioritu, protože to je neopakovatelné. Pak jsou to pozorování, která mezi těmito hlavními pozorováními vyplňují volný čas, která trvají z pravidla zhruba 45 minut. Ten čas toho teleskopu se v úvozovkách prodává nebo rozdává po 45-minutových oknech. A v neposlední řadě každý rok je rozděleno i několik hodin, je to spíše symbolických hodin, ale zase je to velkorysé gesto, mezi amatérské astronomy pozorovatele. Čili skutečně kdokoliv na celém světě může vznést nějaký návrh, námět, nápad na to, kam by teleskop měl zaměřit svoji pozornost, kde by bylo možné a proč objevit něco zajímavého. Takže i amatérští pozorovatele, což i těch několik málo hodin představuje ohromný motivační faktor, i amatérští pozorovatelé mají právo a mají možnost rozhodovat o tom, kam teleskop zaměří svoji pozornost. Ještě než se zmíním o roku 1986, jedním z takhle původní záměr u kosmického teleskopu byly servisní mise. A raketoplány je měl umožňovat. Raketoplány měl umožňovat, ale tehdy se počítalo s poněkud jinými servisními misemi, než jaké známe dnes. Protože kosmický raketoplán byl dimenzovaný na 60 startů za rok, 50 až 60 startů, takovéto frekvence mělo být dosaženo, tak se počítalo s přebytkem dopravní kapacity nahoru i dolů. 20 startů mělo být vyhrazeno vojenskému Pentagonu, dalších 20 startů měly absolvovat raketoplány s vědeckými laboratořemi Space Lab, no a těch zbývajících 20 startů prostě bylo na vynášení možných, všech možných, nemožných, klasických družic, na jejich snášení z oběžné dráhy a podobně. A proto se u kosmického teleskopu počítalo s tím, že každé 2 až 3 roky k němu zamíří raketoplán, vezme ho do nákladového prostoru a vrátí se s ním zpět na Zemi. Tady projde několika měsíční generálkou, opravou, údržbou, bude znovu vrznutý do raketoplánu a znovu se vydá na oběžnou dráhu. Takto se měl podle možnosti rozpočtu a dalších věcí vrátit do vesmíru 3 až 5krát. Takže toto byly původní záměry. S tou redukcí rozpočtu, s tím omezením rozpočtu na kosmický teleskop, aby NASA vykázala jakousi snahu o redukci nákladů, tak slíbila i to, v podstatě nebo vymyslela i to, že ten teleskop už zůstane trvale ve vesmíru a nebude se vracet zpět na Zemi, ale že ty servisní mise budou prováděné přímo na oběžné dráze. Čili namísto mise, která by teleskop snesla a zase vynesla do vesmíru na místo 2 startů, i když tam by pokaždé asi byl ještě nějaký druhý náklad nebo druhý účel, tak se to opticky zmenšilo na 1 servisní misi. Tímto se také ušetřuje určité finanční prostředky. Každopádně start teleskopu sklouzával z toho plánovaného podzimu roku 1983 až na srpen roku 1986. Teleskop byl nachystaný, kromě jedné jediné věci, jeho software, jeho programové vybavení stále nebylo nachystané, nebylo odzkoušené. Na druhé straně zcela upřímně, podívejte se na jakýkoliv kosmický program, na jakýkoliv kosmický projekt, v poslední době největší slabinou, v posledních 20 letech, největší slabinou bývá programové vybavení, které nikdy nedokážete dostatečně otestovat, dostatečně nachystat. Podívejte se na jakékoliv moduly pro mezinárodní kosmickou stanici, které se chystaly, kde vždycky bylo červené světílkou, že se nestíhá prostě a že je v kritickém stavu právě softwarové vybavení. A týden před startem to přepne do zeleného, že se může letět. Prostě software nikdy neodlatíte tak, aby byl 100%, aby byl dokonalý. Takže Software nebyl nachystaný v roce 1986 a software nebyl nachystaný ještě týden před startem v dubnu roku 1990. A najednou týden před startem se prostě prohlásil tak, konec testování, software je v tuto chvíli nachystaný. Takže ono, to varování, že software není nachystaný, je třeba brát trošičku z rezervu, jak se často argumentuje, že něco stojí v kritické cestě. Každopádně velitelem raketoplánu Atlantis, který se měl vydat na misi STS-61J, byl John Young. Astronaut, který letěl na Gemini 3, na Gemini 10, na Apollo 10, na Apollo 16, vedl první raketoplán Columbia do vesmíru v dubnu roku 1981, znovu se vrátil po šesté do vesmíru, vlastně jako první pozemšťan letěl šestkrát na podzim roku 1983 a tentokrát se chystal zřejmě na svoji finální sedmou kosmickou výpravu, co by velitel mise vezoucí na obžalu dráhu Hubbleův kosmický teleskop. Výbuch v lednu roku 1986 rozmetal nejenom raketoplán Challenger na obloze nad Floridou, ale také naděje astronomů na to, že se v brzké době dostane jejich vysněný a vytoužený kosmický teleskop do vesmíru. Spousta družic, spousta projektů byla překopána. Samozřejmě, že se uvažovalo i o zrušení kosmického teleskopu, protože už v té době měl silně přestřelený rozpočet. Start byl v podstatě zase v nedohlednu. Teleskop bylo nutné uložit, už jsem říkal, do té speciální místnosti, do toho speciálního skladovacího boxu, kde jen to skladování stálo ročně zhruba 100 milionů dolarů, měsíčně 9 milionů, takže opravdu to byly závratné výdaje, závratné částky. Vezměte si, že jenom to skladování za následující 4 roky vyšlo asi na 400 milionů dolarů, což je v podstatě částka, která byla původně na teleskop uvolněna. Takže opravdu i teleskop málem šel na špalek, na rozdíl od jiných zařízení, od jiných plánů, od jiných družic, to ale ustál a rozchodil a tak se konečně dostal do vesmíru v dubnu roku 1990. Letěla ta posádka, která se chystala už na srpen roku 1986, s jedinou výjimkou, protože astronauté byli nachystaní, byli vycvičeni, byli připraveni na všechno, na opravy slunečních baterií, na opravy přístrojů, prostě nikdo nevěděl, jak se ten teleskop bude chovat. Bylo potřeba ho rozložit a bylo tady riziko, že bude potřeba nějakou kosmickou vycházku, k čemuž také nakonec málem došlo provést, když začaly haprovat sluneční baterie, které se měly rozložit a vyložit. S jedinou výjimkou, velitelem raketoplánu nebyl John Young, ale Loren Shriver. Uvádělo se to, že John Young je již příliš starý na to, aby letěl do vesmíru. Byť v prosinci roku 1990, Hubbleův kosmický teleskop startoval v dubnu 90, letěl do vesmíru Vance Brandt, který byl ještě snad o několik let starší než John Young. Ale tam byl spíš jiný problém, Youngova velká neshoda s managementem NASA, protože on velmi, velmi tvrdě vystoupil vlastně proti své mateřské organizaci po zkáze raketoplánu Challenger, kdy kritizoval to, že manažeři NASA ignorovali mnoha bezpečnostní varování, že ignorovali mnohé postupy a že vlastně se svým způsobem, svými špatnými, unáhlenými, uklapenými rozhodnutími a tlaky podepsali na ztrátě 7 lidských životů, na ztrátě raketoplánu, na ztrátě prestiže americké kosmonautiky a na tom pozastavení amerického kosmického programu na mnoho let dopředu. V podstatě byla to rána, ze které se americká kosmonautika dlouhé, dlouhé roky vzpamatovávala. Takže tato kritika Johna Younga je mnohem pravděpodobnějším vysvětlením, proč v té nové posádce nebyl velitelem on a proč tam usedl jako velitel právě Loren Shriver. Kosmický teleskop obsahuje čtyři místa, která je možná zaplnit přístrojovým vybavením. S tím, že startoval na oběžnou dráhu s pěticí přístrojů. V jednom tom slotu, v jednom tom boxu hold byla dvojice přístrojů, prostě ten přístroj má vždycky velikost zhruba, uvádí se menší osobní automobil, abych spíše řekl větší lednička. Takže jeden ten slot byl obsazený společně dvojicích přístrojů. Není možné pozorovat všemi čtyřmi přístroji najednou. Vždy je potřeba to světlo nebo ten světelný paprsek distribuovat k jednomu konkrétnímu přístroji, takže postupně podle potřeby se provádí pozorování některým z těch čtyř přístrojů. Startoval se s širokouhlovou planetární kamerou, vysokorozlišujícím spektrometrem, vysokorychlostním fotometrem, vysokorychlostním fotometrem mimochodem byl schopen pořídit 100 000 pozorování za sekundu. Kamerou pro záznam slabých objektů a spektrografem slabých objektů. Tohle bylo takovéto úvodní, počáteční přístrojové vybavení Hubbleova kosmického teleskopu. Tady ho vidíme v rozložené podobě, vlastně, dalo by se říct trošičku jako takovou jakousi Lego stavebnici, součástí jednotlivé, z jakých se skládá. Tady je třeba ta základní kompozitní konstrukce, přístrojový blok, servisní modul, panely slunečních baterií a tubus. Hubbleův kosmický teleskop má několik omezení. Není zase tak dokonalou observatoří, jak se uvádělo. Kromě tedy těch výhod, které jsme tady již zmínili na začátku, tak je zapotřebí připočíst, že není ovlivňován rozmary počasí. To znamená, že skutečně lze jeho pozorování naplánovat na 10 let dopředu, nebo minimálně na ten jeden rok dopředu, protože jeho oběžná dráha se postupně mění a tak dlouho dopředu se i každý posun o několik minut může znamenat, že některé objekty jsou a některé objekty naopak nejsou vidět. Ta jeho oběžná dráha se mění, takže ta pozorování je možné naplánovat na 24 hodin denně na rok dopředu bez jakýchkoliv problémů. Omezení má třeba ale i v tom, že se nesmí provádět pozorování příliš blízko slunce, protože sluneční záření vpuštěné do tobusu přímé by mohlo nebo by s velkou pravděpodobností poškodilo citlivou optickou soustavu a jednotlivé přístroje teleskopu. A neprovádí se také pozorování nad jeho atlantickou magnetickou anomálií. Teleskop byl po mnoha letech konečně na oběžné dráze a astronomové zvítězoslavně začali zvedat ruce nad hlavu. Jak by řekl Tonda Vítek, leč ouha. Došlo k tomu, že první snímky byly velkým zklamáním. Byly sice zajímavé, byly kvalitní, ale svou kvalitou byly pouze a jenom srovnatelné s pozorováními provedenými ze Země. Neplatilo to tak docela. Platilo to především pro pozorování ve viditelném spektru světla. Infračervené ultrafialové záření nebylo tak citlivé, nebo nebyly ty přístroje tak citlivé na ten problém hlavního zrcadla, tu sférickou aberaci. A právě proto, že ultrafialové a infračervené záření není možné prakticky pozorovat ze zemského povrchu, tak jakýkoliv výsledek, jakékoliv měření v podstatě mělo pro vědce cenu zlata. Takže v této oblasti teleskop pracoval perfektně. Ale lidi chtějí obrázky, že? Víme to všichni. A obrázky nebyly. Obrázky měly nedostatečnou kvalitu. Sférická aberace znamená, že zrcadlo se odlišuje od toho ideálního požadovaného tvaru o nepatrnou část. V podstatě společném soutuzu znamená, že světlo odražené ze středu zrcadla se promítá jinam, než světlo odražené krajními částmi zrcadla. Teleskop je skutečně doslova a do písmene krátkozraký. Ta sférická aberace je o pouhé, nebo to zrcadlo je na krajích plošší o 2,2 desetiny mikronu. Je to naprosto zanedbatelné, na druhé straně v té supercitlivé optické soustavě teleskopu to nadělalo velkou a silnou paseku. A rozjelo se velké vyšetřování. Jak je něco podobného možné? Jednoznačným výnikem byla určitá firma Perkin Elmer, která mezi tím přestala existovat. A to z mnoha důvodů. Prvním problémem, který bylo to, že firma slíbila, že na výrobu a vývoj zrcadla budou dohlížet jen ti nejlepší odborníci její. Jenomže pak získala zakázku pro vojenský Pentagon, která byla atraktivnější než zakázka pro NASA. A přeřadila na broušení zrcadla odborníky, řekněme, té druhé, třetí sorty. Čili nebyly jen u toho zrcadla ti nejšpičkovější specialisté, aby ty přístroje hlídali a sledovali. NASA to kritizovala už v 80. letech, ale prostě neměla žádnou páku, jak toho docílit. Druhým problémem bylo to, že přístroj, který měl zajišťovat to broušení, byl špatně nastavený. A tudíž to broušení provedl špatně. Kontroloval ho jeden digitální přístroj a dva analogové. Ten digitální přístroj byl nastavený úplně stejně špatně, jak ten přístroj brousící. To znamená, že ten digitální přístroj hlásil, že je všechno v pořádku a zrcadlo je vybroušeno, jak má být. Když na to firma Perkin Elmer pustila ty dva analogové, staré, dobré přístroje kontrolní, tak oba dva hlásili úplně stejnou odchylku, přesně takovouto odchylku. Tyto výsledky testů byly ignorovány, protože digitální přístroj byl považovaný za mnohem spolehlivější, to jsou ty staré analogové střepy, ty už prostě nebudeme potřebovat používat, to už je jenom jako pro parádu. Takže ani do závěrečné zprávy, přestože ty výsledky měření, tak ani do předávacího protokolu nebyly uvedeny záznamy z těch dvou analogových kontrolních přístrojů, i když je firma bez jakékoliv diskuze měla k dispozici a vyšetřování je pak odhalilo tady na to měření. Dalším problémem bylo to, že zrcadlo nebylo možné otestovat na zemi. Výroba testovacího zařízení, testovacího stavu s takovouto přesností pro takovéto zrcadlo, pro takovouto optickou soustavu, by se pohybovala v řádu, řekněme, 1 až 2 miliard dolarů. To znamená, že by to bylo za zhruba stejnou cenu, kolik stál vlastní kosmický teleskop. Absurdní bylo, že ve Spojených státech takovéto testovací zařízení je. Už jsme si uvedli, že Hubbleův teleskop je odvozený konstrukčně od vojenských špionážních družic. A Pentagon do vesmíru pouští pouze družice, které otestuje jejich optiku před letem, otestuje právě na podobném zkušebním poligonu, na podobném zkušebním stavu. Zaměstnanci NASA ale neměli potřebné bezpečnostní prověrky, potřebná bezpečnostní oprávnění a byli připuštěni do tohoto testovacího zařízení. To znamená, že přestože to zařízení bylo k dispozici, zůstalo k dispozici pouze pro armádu a vlastně teleskop, do teleskopu bylo puštěno první světlo až na oběžné dráze. Takže všechny tyto vlastně kroky jasně ukazovaly k tomu problému. Ten problém bylo možné odhalit na Zemi. Absurdní také bylo to, že ty dvě další zrcadla, která byla vyrobena vlastně jako záložní, takže jsou naprosto přesně a precizně vyrobena. Takže těch absurdů tam skutečně celá řada. No a teď co s tím? Možnosti řešení. Na Zemi byla dvě perfektní zrcadla. Zmetek byl na oběžné dráze. První věc, se kterou jsem začal uvažovat, o které jsem začal uvažovat a počítat, protože nikdo v tu chvíli nevěděl, co s tím, tak byla ta, že by se celý teleskop vzal tak, jak leží a běží, naložil do raketoplánu, vrátil na Zemi a zrcadlo vyměnilo a znovu se letělo do vesmíru, protože to zrcadlo samozřejmě nebylo navrhováno a konstruováno tak, aby ho bylo možno vyměnit ve vesmíru. To prostě nešlo. To je nedílná součást teleskopu na rozdíl od mnoha jiných zařízení. Ale byla tam obava, že opravdu tohle už by Kongres Spojených států asi nerozchodil. A pokud by se něco podařilo, tak možná dostat ten teleskop dolů, ale nahoru už asi znovu ne. Tak se hledalo řešení. Řešením se našlo v podobě upraveného optického systému. Prostě dát doslova a do písmene tomu teleskopu brýle. Dát tam korekční systém, dát tam dvě zrcadla, s tím, že by se světlo se odráželo postupně obou z nich, s tím, že jedno z nich by korigovalo tuto optickou vadu. Bylo ale potřeba obětovat jeden z přístrojů na palubě teleskopu, protože tam nikam jinam ta korekční zrcadla nebylo možné dát. Takže byl obětován, bylo rozhodnuto, že jeden z přístrojů bude obětován a zůstanou tam vlastně jenom 3 disponibilní sloty pro přístroje. Do budoucna se to pak vyřešilo tak, že každý nově instalovaný přístroj na teleskop, každé nově instalované zařízení je vlastně vybaveno už vlastní korekční aparaturu, vlastní korekční optikou, takže s tou chybou počítá dopředu. První servisní mise k teleskopu Hubble měly být plánované na každé 4 až 5 let, opravdu podle těch původních plánů se počítalo, tak teď máme z Bruce Funglnový teleskop na oběžné dráze, tak ho poletíme opravit někdy v roce 95-96, prostě něco tam vyměníme a zase poletíme zpátky, tak ta mise samozřejmě byla předsunuta. V roce 1991 byla jmenována sedmičlenná posádka sedmi astronautů, kteří se v prosinci roku 1993 vydali na nejnevděčnější misi, možná nejnevděčnější misi v historii kosmonautiky. Story Musgrave, když jsem s ním měl možnost hovořit, tak říkal, že si nedovedu představit, jaká je to otročina opravovat kosmický teleskop. Představte si kosmonauta, který je ve skafandru, ve vakuu, kamarád ho drží za nohy, zasune toho kosmonauta, který má opravovat teleskop, do úzkého průlezu v teleskopu, a ten kosmonaut musí opravovat tak, že jak má tu helmu, kde samozřejmě se může dívat nahoru,